Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 6. februar, vijesti dana. U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske trenutno se nalazi 52 pacijenta koja se liječe od posljedice i komplikacija gripa. Do sada je umrlo 18 pacijenata.
Negdje oko 80% pacijenata koji su letalno završili u kliničkom centru su imali neki od teških komorbiditeta. Šta to znači? To znači da su imali pridruženu neku vrlo tešku bolest.
Savez ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine uputio je danas javni poziv predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Federacije i dopredsjedavajućem da hitno, a najkasnije do 12. februara, zakažu sjednicu Doma naroda i usvoje budžet za 2019. godinu. Interpol raspisao crvenu potjernicu za Mladenom Džidićem, osuđenim ubicom koji se nakon redovnog dopusta nije vratio u krivično-popravni zavod Mostar. Stranka demokratske akcije ocjenjuje da odluka BH bloka slabi patriotski politički front, dok jačaju nasrtaji na Bosnu i Hercegovinu. Zastupnici u Srednjebosanskom kantonu usvojili su zakonske izmjene koje im omogućavaju povećanje paušala i do 100%, iako nema sjednica, paušale primaju i zastupnici u Tuzli.
To je krajnji licemjerje, dok neko danas nema hljeba da jede, neko se danas rasipa novcem.
U sjedištu NATO alijanse u Briselu potpisan je pristupni protokol između Makedonije i 29 zemalja članica NATO saveza. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg ocjenjuje da se radi o istorijskom trenutku.
Prime Minister Tsipras and Prime Minister Zaev showed great strategic vision.
Premijeri Tsipras i Zaev pokazali su ogromnu stratešku viziju i hrabrost kada su prošle godine potpisali prespanski sporazum.
Sud u Rusiji proglasio je člana Jehovinih svjedoka Danca Denisa Kristensana krivim za ekstremizam. Godina zatvora, saopštio je portparol vjerske grupe. Turska saopštila da snažno osuđuje odluku predsjednika Francuske Emanuela Macrona da proglasi 24. april za dan sjećanja na genocid nad Armenima. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme, a po kotlinama prije podne bit će dosta magle i niske oblačnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, odgovarajući na pitanje u intervju za Glas Amerike, kazao je da nema ništa od rata, te da se mora sačuvati mir i dati ljudima mogućnost da sami odlučuju.
Nema od rata ništa.
Naravno, globalni neki razvoj situacije u tom pogledu možda bi mogao nešto da ovdje nama isporuči, ali ovi unutrašnji naši odnosi mislim da ne mogu proizvesti tako neko vrst priče. I mi nismo lišeni neke gluposti koja se mogla zvati nešto ala terorizam neke vrste, ali rat među narodima i ljudima ovdje, pogotovo neki građanski, apsolutno nije mogući. Ja i shvatam svoju ulogu, upravo da se bez obzira na teške političke teme, bez obzira na mnoga neslaganja, sačuva primjereno mir i da se naravno ljudima da mogućnost da odlučuju, kao što to čine na izborima, na nekim drugim stvarima, ali da bi jednako pogubno za sve bilo kakva eskalacija.
Nakon odluke čelnika SDP-a, Demokratske fronte i naše stranke u Sarajevu da neće u koaliciju sa nacionalnim strankama, stranka Demokratske akcije je uputila oštre kritike i pokušala diskreditirati stranke lijevog bloka, no analitičari pozdravljaju ovaj potez jer, kako kažu, to je jedini način da ostanu dosljedni svojim biračima i programima koji su predstavljali prije izbora, informiše Mirna Sadiković.
Odluku tri lidera, naše stranke, SDP-a i Demokratske fronte, da ne idu u koaliciju sa nacionalnim strankama, analitičari ocjenjuju kao jedini pravi potez s obzirom na programe koje predstavljaju i očekivanja njihovih birača. Žarko Papić, direktor Fonda za bolju i humaniju inkluziju, smatra da su ovim ipak dokazali da mijenjaju političku scenu Bosne i Hercegovine.
BH blok je, ajmo reći, nakon više decenija istorijska pojava u političkom smislu reči u Bosni i Hercegovini, jer se formiraju blok stranke koje su lijevo i građanski orijentisane, koje de facto, ostajući jedinstvene, menjaju BH političku paradigmu.
Profesor Slavo Kukić sa Mostarskog sveučilišta uputio je i kritike članovima ovih stranaka koji su zarad fotelje bili spremni žrtvovati i programe i svoje birače.
Ja mislim da su SDP i DF svojim ponašanjem izazvali izvjesno razočarenje biračkog tijela. Tom kalkulacijom i mogućim nagađanjima tko i s kim ima kakve stilove, da tako kažem.
Kritike su uputili i stranke demokratske akcije, pokušavši diskreditirati ove stranke jer nisu potpisale da služe interesima vladajućih nacionalnih stranaka. Generalni sekretar SDA Halid Genjac nazvao je njihov postupak kukavičkim te bijegom u udobnost opozicije i neprihvatanjem odgovornosti. No, analitičari podsjećaju da su za sve loše u ovoj državi ipak odgovorni oni koji vladaju protekle dvije decenije i da ne mogu očekivati od lijevog bloka da preuzme greške na sebe. Žarko Papić.
Državu Bosnu i Hercegovinu, bolje govoreći BH društvo i njene građane, uništavaju nacionalne stranke i socijalno, i ekonomski, demokratski, intelektualno, kako god hoćete. Dakle, teza da ako se ne uđe u koaliciju, ugrožava se država, potpuno lažna, prevarantska, i znači da ajde uđite u koaliciju upravo s onima koji ruše državu da bi je spasili. Dakle, ako se radi o spasavanju države, onda svakako ne možete spašavati državu s njima, naprotiv, kao jaka, tvrda opozicija.
U međuvremenu oglasio se i lider DF-a Željko Komšić, koji sada insistira da se BH blok drži principa da bude u opoziciji na svim nivoima, pa tako i kantonalnom, te je zatražio od svojih kolega da i u kantonu Sarajevo BH blok pređe u opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Umjesto zasjedanja posvećenog poplavama koje su ovih dana pogodile Srednjebosanski kanton, Skupština tog kantona odlučila je na hitnoj sjednici povećati primanja zastupnika. U vrijeme kada se stanovnici bore da spase svoja imanja i saniraju štetu, zastupnici u Srednjebosanskom kantonu usvojili su zakonske izmjene koje im omogućavaju povećanje paušala i do 100%. Sve to su uradili na nenajavljenoj sjednici bez prisustva medija. Slušamo Mariju Augustinović.
Treći dan nakon poplava, stanovnici Nove Bile u blizini Travnika bore se kako bi sanirali štetu na potopljenim imanjima. Umjesto pomoći od predstavnika vlasti, dočekala ih je vijest da je Skupština Srednjobosanskog kantona odlučila povećati paušale zastupnicima. Mještani Igor Vidović i Mario Sučić ogorčeni su i tvrde to je vrhunac nebrige vlasti.
Pomagali smo svi između se jednim drugima i to je sva pomoć koju smo mi dobili. Ništa, svaka im čast, samo nek povećaju još. Ako mogu taj paušal, eto, lakše je i nama da se možemo otići svi odavde fino spakovati.
Pa dobro, očigledno je njima je to potrebnije nego vamo ljudima koji su ostali bez kuće.
Izmjene zakona o plaćama koje omogućavaju povećanje zastupničkih paušala sa dosadašnjih 500 na više od 1000 maraka, Skupština Srednjobosanskog kantona donijela je jučer na vanrednoj nenajavljenoj sjednici. Zastupnik SDP-a Senad Selimović kaže da je za povećanje paušala glasalo 20 zastupnika iz SDA i stranaka okupljenih oko HDZ-a BiH, dok su protiv bili zastupnici SDP-a i jedan zastupnik nezavisnog bloka.
Opozicija prihvatio je kolegiju, to prihvatila je vlada, pa mislim da se čekalo da novi narod.
Iz SDA i koalicije okupljene oko HDZ-a BiH danas nisu bili dostupni za komentar o odluci Skupštine. Istovremeno, ministar financija Zoran Marković tvrdi da je vlada već pripremila novac u budžetu za paušale, ali da oni ne smiju prelaziti 800 maraka.
Znači, time se povećava neovisnost zastupnika u odnosu na stranke.
Srednjobosanski kanton jedan je od najsiromašnijih u federaciji, s najnižom prosječnom plaćom i dječjim doplatkom od 30 maraka. Povećanje paušala u takvim uvjetima u centrima civilnih inicijativa ocjenjuju neodgovornim potezom. Glasnogovornica Ana Lučić.
A da ne pominjemo da je dodatno neopravdano povećavati ove izdatke kada su evo elementarna nepogoda, kao što su poplave izazvale štete koje je potrebno sanirati, to se očekuje upravo od ovih izabranih predstavnika da nađu rješenje, znači da im to bude prioritet, a ne njihove plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Iako se sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona ne održavaju, te još uvijek nije formirana vlada tog kantona, niti se zna kada će biti, plate i paušali zastupnicima se redovno isplaćuju. Usporedbe rati dječji dodaci za roditelje koji nisu zaposleni iznose 20 do 40 konvertibilnih maraka i stalno kasne. Slušamo Maju Nikolić.
Redovite plaće i paušali zastupnicima u Tuzlanskom kantonu će biti isplaćeni, iako su posljednji put zasjedali prije mjesec dana kada se nisu mogli dogovoriti o izboru predsjedavajućeg Skupštine Tuzlanskog kantona. Tako predsjednik Skupštine ima osnovicu od 3434 konvertibilne marke. Plaća profesionalnog zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona kantona bez minulog rada je 1370 maraka uz topli obrok i sve druge naknade, a mjesečni paušal zastupnika koji nema profesionalni status jer je već zaposlen u javnoj instituciji je 1600 konvertibilnih maraka. Građani Tuzle primanja za nerad novoizabranih političara ovako su komentirali.
Da sam mlađa, odšla bi iz ove države. Koji i ova omladina, nek idu, gdje god ima bolje.
Mislim, mi smo za psihijatre, treba doktori da ispitaju ovaj narod. Ljudi primaju plate, oni najavljuju da neće biti penzija, narod je onako mrtav hladan.
I ja imam dvoje djece odrasli, nemaju posla. Borim se svim silama da odu negdje u inostranstvo.
Obespravljeni radnici koji se svake srijede okupljaju pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli, ogorčeni su jer ekonomska situacija u Tuzlanskom kantonu je sve lošija. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
To je krajnje licemjerje. Dok neko danas nema hljeba da jede, neko se danas rasipa novcem.
Bivši zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona i profesor na Univerzitetu u Tuzli Sabit Zekan kaže da su za zastupnike uvijek plaće osigurane kroz proračun, dok za ugrožene kategorije kao što su umirovljenici, invalidi ili djeca, sredstva se moraju iznaći.
Poslanici bi trebalo biti zadnji koji primaju novac iz budžeta, a ne prvi.
Premijer Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović, koji je ujedno i zastupnik u Skupštini, tako prima premijersku plaću i zastupnički paušal i sam smatra da to nije u redu, ali da je, kako kaže, takav zakon.
Puno toga se može u ovoj državi postaviti s aspekta morala upitnika i pitanja za mnoge stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske predstavio je podatke o broju pacijenata koji su od početka sezone gripa liječeni u ovoj ustanovi. Radi se o 193 pacijenta sa virusom tipa A. Od tog broja do sada je umrlo 18 pacijenata. Ipak iz ovog centra ističu da nema razloga za paniku, iako se radi o povećanom broju oboljelih u odnosu na prošlu godinu, informiše Gojko Veselinović.
Ukupan broj trenutno hospitalizovanih pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske iznosi 52. Od početka sezone gripa na klinici intenzivne medicine za nehiruške grane, klinici za infektivne bolesti i klinici za plućne bolesti ukupno je liječeno 193 pacijenta sa virusnom infekcijom tipa A, a od ukupnog broja liječenih do sada je umrlo 18 osoba. Predrag Kovačević, načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane, kaže da se tu uglavnom radi o pacijentima koji su ili starije životne dobi ili su pacijenti koji su imali neke teže oblike drugih oboljenja.
Negdje oko 80% pacijenata koji su letalno završili u kliničkom centru su imali neki od teških komorbiditeta. Šta to znači? To znači da su imali pridruženu neku vrlo tešku bolest. U najčešćem slučaju radilo se o nekim malignim bolestima ili dugotrajnim kroničnim bolestima koji su značajno obarali, odnosno smanjivali imunitet tih ljudi.
Iako se ove godine radi o agresivnijem virusu gripa, Kovačević ističe da nema razloga za paniku jer je slična situacija bila i prethodnih godina.
Mi smo neku sličnu situaciju imali 2009., 2010., 2015. Tako da je jako bitno naglasiti da nema mjesta panici, da ovo što se dešava tokom ove sezone gripa nije ništa neobično, naprotiv to se kod nas viđa svake godine.
Kako bi smanjili rizik od većeg širenja virusa gripa, iz UKC-a ističu da će se već u petak održati sastanak svih direktora bolnica sa resornim ministrom kako bi prema instrukcijama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske razmotrili zabranu posjeta pacijentima do završetka sezone gripa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Postoje li politički pritisci na sudije u Haškom tribunalu?
Mi imamo dosta povjerive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno uz preporuku Srbije, da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presud.
Mnogo manjkavosti ima obrazovanje u Bosni i Hercegovini, i to od osnovnog do visokog obrazovanja, a reforme koje se poduzimaju nemaju kontinuitet.
Veliki broj djece ne voli da ide u školu, da zapravo samo idu u školu ne da uče, nego da bi dobili ocjenu, i da smo mi kao društvo napravili sistem u kojem su ocjene jedino mjerilo znanja, te ocjene koje dajemo ni po kakvim kriterijima, ne znamo zašto i kako ih dajemo.
Prije najavljenog o najvažnijim zbivanjima van granica Bosne i Hercegovine. U sjedištu Sjevernoatlantske alijanse u Briselu danas je potpisan pristupni protokol između Makedonije i 29 zemalja članica NATO-a. U ime država članica NATO-a potpis na tekst protokola stavili su ambasadori zemalja članica alijanse, a u ime zvaničnog Skoplja protokol je potpisao ministar inostranih poslova. Iz Brisela se javila Đeračina Tuhina.
Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg ocenio je da je potpisivanje pristupnog protokola između NATO i Makedonije istorijski trenutak.
Prime Minister Tsipras and Prime Minister Zaev showed great strategic vision and great courage.
Premijeri Tsipras i Zaev pokazali su ogromnu stratešku viziju i hrabrost kada su prošle godine potpisali prespanski sporazum, ocenio je prvi čovjek alijanse na ceremoniji potpisivanja. Jens Stoltenberg je naglasio da je potpisivanje sporazuma iz Prespe bio ključni korak koji je doveo do današnje ceremonije. U ime NATO država potpis na tekst protokola stavili su ambasadori zemalja članica alijanse, a u ime zvaničnog Skoplja protokol je potpisao ministar inostranih poslova Nikola Dimitrov. Šef makedonske diplomatije naglasio je da su dvojica premijera Zaev i Tsipras otvorili put ka istorijskom pomirenju, te da su potvrdili da je nemoguće zapravo izvodljivo i moguće.
For us, NATO...
NATO za nas znači prelazak u liniju sigurnosti, istako je Dimitrov, naglasivši kako je Makedonija sada okončala sve sporove sa susjedima i ima utvrđene granice, Dimitrov je ocenio da kao takva njegova država može odigrati umirujuću ulogu u regionu koji se prema njemu i dalje suočava sa elementima nestabilnosti. Inače, ceremonija potpisivanja obeležava i početak procesa ratifikacije u zemljama članicama. Prema dosadašnjoj praksi, nacionalne procedure za ratifikaciju traju između 12 i 14 mjeseci. Proleće naredne godine je okvirni rok kada bi Makedonija trebala postati 30. članica NATO saveza. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Američki predsjednik Donald Trump u svom drugom govoru o stanju nacije obratio se podijeljenom kongresu, u kojem demokrati imaju većinu u predstavničkom domu, a republikanci u senatu. Ponovio je da će dati da se izgradi zid na granici s Meksikom, pozvao na kompromis oko imigracijskih pitanja, na jedinstvo među Amerikancima i obećao da će nastaviti sa vanjskom politikom koja na prvo mjesto stavlja američke interese, priredila Mirjana Rakela.
U jeku snažnog stranačkog razmimoilaženja u kongresu, predsjednik Trump je u jednoiposatnom govoru o stanju nacije ponovio svoje glavno predizborno obećanje da će izgraditi zid na južnoj granici.
Moja administracija je poslala u Kongres razuman predlog da se okonča kriza na južnoj granici. To uključuje humanitarnu pomoć, više organa za sprovođenje zakona, otkrivanje droga u našim lukama, zatvaranje rupa koje omogućavaju krijumčarenje dece i planove za novu fizičku barijeru ili zid kako bi se osigurala ogromna područja između mesta ulaska. U prošlosti je većina ljudi u ovoj sobi glasala za zid, ali nikada nije izgrađen. Ja ću ga izgraditi.
I will get it built.
Rekao je da je spreman na kompromis sa demokratima, ali većina medija primjećuje da taj kompromis želi pod vlastitim uvjetima. Trump je istaknuo da Sjedinjene Države prolaze gospodarsko čudo, te je demokrate upozorio da se ne upuštaju u beskonačne istrage koje bi mogle dovesti do slabljenja američke ekonomije. Od vanjsko-političkih tema uglavnom je naglašavao svoje uspjehe. Novi susret sa sjevernokorejskim liderom, borbu protiv Irana kao glavnog uporišta terorizma u svijetu, ali i o povlačenju Sjedinjenih Država i sporazuma o projektilima srednjeg dometa iz vremena hladnog rata.
Zaista nismo imali izbora. Možda možemo ispregovarati novi dogovor, uključujući Kinu i druge.
Američki analitičar Stuart Rothenberg upozorio je kako je američki predsjednik samo jednom spomenuo Rusiju, i to u kontekstu povlačenja iz sporazuma.
Nije ni spomenuo ime predsjednika Putina. Kada ocjenjujemo govor o stanju nacije, ne mjerimo dužinu aplauza kojim je prekidan i ustajanje članova kongresa. Važno je šta će predsjednik učiniti i šta će predložiti.
Nakon što je sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Kristof Uge napustio ovu funkciju i izrazio je zabrinutost zbog kršenja sudske nezavisnosti uz pomoć Ujedinjenih nacija. Ovo nije prvi slučaj da sudije ukazuju na moguće političke pritiske. U Bosni i Hercegovini postoji bojazan da bi to u konačnici moglo uticati na ishode konačnih presuda, naročito u slučaju Ratka Mladića i Radovana Karadžića, s obzirom da je Uge bio jedan od sudija koji su donijeli prvostepenu presudu Mladiću. Pripremila Dženana Halimović.
Kršenje nezavisnosti sudstva je jedna od zabrinjavajućih pojava na koju je nakon odlaska s funkcije ukazao bivši sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Kristof Lige. Kao primjer izdvojio je turskog sudiju Aydina Sefa Akaja, koji zbog toga što nije miljenik turskih vlasti nije dobio produženje mandata u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. U intervju za njemački Die Zeit sudija koji je donio prvostepenu presudu na doživotni zatvor bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću ukazao je na određene propuste te bojazan žrtava u Bosni i Hercegovini da bi postupci protiv Mladića i bivšeg predsjednika Republike Srpske osuđenog na 40 godina zatvora Radovana Karadžića mogli imati u konačnoj presudi drugačiji ishod. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže da su znakoviti slučajevi presuda Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Momčilu Perišiću, te da imaju informacije da se slično može dogoditi i u Mladićevom i Karadžićevom slučaju.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno uz preporuku Srbije, da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude, odnosno da ili Mladić bude pušten na slobodu zarad liječenja, naravno poslije toga se nikada ne bi pojavio u tribunalu, ili da presude budu oslobađajuće. Mislimo da su bile tačne s obzirom da je pokrenuta procedura od strane odbrane i Mladića i Karadžića se promijeni sudsko vijeće.
U radu tribunala postojali su različiti pritisci i činjenjem i nečinjenjem, kaže direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva Mirsad Tokača.
Ono što je najveći propust tog tribunala i u čemu on uopće svoju ulogu nije ispunio jeste da su izostale mnoge optužbe koje su morale biti pripremljene i podignute protiv generalštaba, ljudi najodgovornijih u generalštabu bivše Jugoslovenske narodne armije. Sve je to dakle dio jedne nemogućnosti, nesposobnosti ili političke nespremnosti međunarodnih faktora da se dođe istinski do pravde za žrtve.
Podsjetimo, ovo nije prvi sudija koji je ukazivao na političke pritiske. Svojevremeno je na isto upozorio i tadašnji sudija Frederik Harhoff, koji je u pismu svojim kolegama iznio ocjenu da Haški sud ne dijeli pravdu, već provodi političke odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mnogo manjkavosti ima obrazovanje u Bosni i Hercegovini, i to od osnovnog do visokog, a reforme koje se poduzimaju nemaju kontinuitet i zbog toga nisu dale željene rezultate. Zato djeca uče ne zbog znanja, već zbog dobrih ocjena, a na fakultetima su važne samo diplome. Zbog toga je Centar za politike i upravljanje kreirao set od 10 plus mjera za bolje obrazovanje, o čemu je akademska zajednica govorila na okruglom stolu održanom danas u Sarajevu. Slušamo Aidu Đugu.
10 koraka, među kojima su mjere poput depolitizacije kadrovskih politika u obrazovanju, autonomija univerziteta, te kvalitet i ugled nastavnog osoblja kao preduslov boljeg obrazovanja, dio su seta koje je kreirala nevladina organizacija Centar za politike i upravljanje. Zarina Zahirović iz ove nevladine organizacije kaže da se u gotovo 10 godina istraživanja utvrdili razne činjenice u vezi sa obrazovanjem, a neke od njih su, na primjer,
da ne postoji korelacija između veličine razreda i kvaliteta nastave. To već drugo godina ukazuju istraživanja poput TIMSA i PISA. Ono je presudno ovisno o ulozi kvalitetnog nastavnika. Pri tome pričamo o nastavniku koji nije sveznajuća riznica znanja, nego facilitator nastavnog procesa.
Dva su problema koje se nameću kao glavna kad je riječ o obrazovanju, navodi direktor Sarajevske osnovne škole Safet Beg Bašagić, Namir Ibrahimović.
Veliki broj djece ne voli da ide u školu, da zapravo samo idu u školu, ne da uče, nego da bi dobili ocjenu, i da smo mi kao društvo napravili sistem u kojem su ocjene jedino mjerilo znanja, te ocjene koje dajemo ni po kakvim kriterijima, ne znamo zašto i kako ih dajemo. Drugi problem nije se ne tiče samo obrazovanja, tiče se našeg društva, imamo vrlo malo istraživanja društvenih ozbiljnih koji mogu dati puno preciznije slike, dakle kako se djeca osjećaju, šta djeca uče, šta rade s tim učenjem.
Pozicije, stanje i ugled univerziteta u društvu nije na nivou na kojem bi trebao biti, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak.
Kad su u pitanju javni univerziteti, uglavnom su u najvećoj mjeri u
u jednoj, ja bih rekao, simbiotičkoj klopci sa etnonacionalnim ideologijama, a s druge strane privatni univerziteti u velikom rasponu od kvalitetnih do treša mogu da rade gotovo šta hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je danas predstavljen projekat povećanje mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome na području Zapadnog Balkana, Turske i Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat koji će Evropska unija finansirati grant sredstvima sa 3 miliona eura te Romski obrazovni fond sa 800 hiljada eura obuhvatit će preko 300 romske djece u Bosni i Hercegovini. Milado Bradović.
Poboljšanje položaja romske populacije u Bosni i Hercegovini osnovni je cilj projekta koji je inicirao Romski obrazovni fond. Šef sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Europske unije u BiH, Gianluca Vanini, naveo je da je u pitanju regionalni projekat.
Evropska unija je investirala 3 miliona eura u ovaj regionalni projekat. Pravo na obrazovanje je osnovno pravo djeteta, ali to je pravo u kome još uvijek svi ne uživaju i ne koriste ga. Još uvijek postoje dječaci i djevojčice koji ili su izostavljeni iz obrazovnog sistema ili jednostavno napuste školovanje u ranoj dobi, a da pritome nisu završili osnovno obavezno obrazovanje. Očekujemo da će u ovom trogodišnjem projektu učestvovati preko 300 romske djece i mladih i njihovih roditelja i obitelji iz cijele Bosne i Hercegovine.
Projekat će do 2021. godine na područjima Tuzlanskog i Zeničko-Doboljskog kantona. Mujo Fafulić iz Centra za podršku Roma Kakanj prenosi da će oko 100 romske djece uzrasta od 3 do 6 godina s područja Visokog i Kaknja te njihovi roditelji biti uključeni u aktivnosti ranog razvoja.
Da ćemo imati priliku ove dvije opštine, znači podržati romsku djecu u predškolskom obrazovanju i da ćemo osnovati prve dvije biblioteke igračaka u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Olimpijski plamen na otvaranju EOFA na stadionu Koševo u nedjelju će upaliti najbolja sportiskinja Bosne i Hercegovine Larisa Cerić. Saopšteno je to danas na konferenciji za novinare u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine. Zemlju domaćina će na festivalu zimskog omladinskog sporta predstavljati 21 takmičar i takmičarka u 5 sportova, i to alpskom skijanju, bijatlonu, skitrčanju, snowboardu i brzom klizanju, informiše Amir Purić.
Najviše takmičara iz Bosne i Hercegovine po četvero u muškoj i ženskoj konkurenciji nastupit će u alpskom skijanju. Jedna od njih, skijašica Esma Alić, na ceremoniji otvaranja nosit će državnu zastavu.
Za mene je velika čast nositi zastavu Bosne i Hercegovine, pogotovo zato što će ovaj elf biti održan u mojoj zemlji, tako da to će mi biti jedna velika čast.
Kada su u pitanju rezultati sportista iz Bosne i Hercegovine, osvajanje medalje bi bilo ravno čudu, a većina njih i njihovi treneri su istekli kako bi plasman u gornju polovinu takmičara bio uspjeh. Govore Sumeja Zajmović, koja će nastupiti u brzom klizanju, i njen trener Nihad Bašić.
Led je tek počeo u januaru, i što znači da sam samo mjesec dana provela na ledu. I od EOF-a ne mogu stvarno očekivati, trebamo biti realni, ne mogu očekivati baš predobre rezultate, ali da ću sve o sebe i da predstavim svoje države najbolje što mogu.
Trenažni proces za jedne ovakve igre kao što je EOF traje minimum 2 godine dana. Znači, konkurenti sa kojima će se Sumeja takmičiti imaju cijelu godinu led, imaju 2 treninga dnevno na ledu. Kao što rekao, mi imali smo samo mjesec dana priprema u Zetri, tako da su to zaista neuporedive rezultate u odnosu na druge zemlje.
Infrastruktura koja ostaje kao nasljeđe EOF-a, kao što su nove ledene plohe, nova staza za biatlon ili teren za snowboard, zalog su boljih rezultata BH sportista u budućnosti. No zato će biti potrebno i sistemsko ulaganje u zimske sportove, istakli su iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Za kraj ove emisije još jednom informacija o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Po kotlinama prije podne bit će dosta magle i niske oblačnosti. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrinjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.